Башкортстаннан Самар яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Өлкәнең Тольятти шәһәрендә мәчет төзетүче булып туган тел җәмгыяте рәисе Роза Кәримова тора. 90-нчы еллар башында ул милли мәшәкатьләр белән бергә гыйбадәт йортын булдыру эшенә керешеп, аны башкарып та чыга. Тулырак итеп бу хакта Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
5-6 елга сузылган төзелештә икътисади кризис чорында үткәрде. Әхлак үй кризис чорларында җиңеп чыкты. Һәм менә инде Роза Каримова салып биргән мәчеткә дә тиздән 15 ел тула. Роза ханым, шул чорны ничек уздырдыгыз һәм нинди авырлыклар килеп чыкты һәм ничек сыгмыйлар идеме сезне?
Төрле уйлар, төрле мөнәсәбәтләр аша узарга туры килде. Шуңа күрә мин үземне бәхетле хатын дип исәплим. Чөнки тарихка артка әйләнеп карасаң, ул еллар гаҗәеп булган икән. Еллар авыр иде. Милли хәрәкәтнең яңа башланган вакыты, ул дулкын безне шушы мәчет салуга китереп чыгарды да инде. Чөнки кемдер ул зур эшкә алырга тиеш иде. Тольятти бит Россия күләмендә яшь шәһәрләрдән санала. Аның тарихында мәчет салу эше генә түгел, фикер йөртүдә булмаган. 93 елга кадәр бу инде мәчет салу башлану белән бу мәгълүм Тольятти халкына. Кортлар бер Киров урамындагы 20-нче йортта намаз укып йөрделәр. Ул олы кортлар сөйлиләр иде: балалар, менә сез туган телдә йөрисез, бер эшлекле кеше табып мәчет салып булса иде шәһәрдә, дип һәрвакыт сөйлиләр иде очрашкан вакытларда. Менә шул еллардан исемдә калган 93 елның көзендә иң беренче урысча һәм татарча текст язып шәһәр радиосына Алексей Орлин янына киттем. Аның белән фикерләшкәннән соң ул әйтә: менә хәзер мин сезне радиога сөйләргә рөхсәт итәрмен, ләкин шәһәр халкы бит дил татардан гына тормый, шуңа күрә ике телдә дә сөйли алсагыз әйбәт булыр иде, дип рөхсәт бирде бит бу. Менә шуннан башланып китте, дип уйлыйм инде мин. Икенче очрашу халык белән Казаннан ике тарихчы килгән иде. Берсе Фаяз Хуҗин, бүген дә Казанда исән-сау эшләп ята, фикер алышып торабыз. Бүгенге көндә бик зур кеше инде ул, доктор исторических наук. Алар килгәч инде бер төрле халык шаугер килеп, галәмәт зур сүзләр сөйләнде. Менә шунда инде иң беренче шушы кичәдән соң чынлап сөйләшү башланды.
Фаяз Хуҗин белән Гамирҗан Дәүләтшин килгән булганнарда.
Әйе, икесе килгәннәр иде. Аларның килүе шушы Тольяттидагы татарларны бер төрле яңа дулкын алып китте. Менә ул вакытта бит әле мин туган тел председателенең урынбасары идем. Бу инде минем эскә белем татарча укыту дикләнгән иде. Алар киткәннән соң бераз торгач, безгә Батулла килде. Шушылай итеп, аның белән сөйләшеп, ул безнең йортыбызда, илебездә дә булды. Халык белән аралашып, балалар белән аралашып, ул киткәннән соң озак та тормыйча киттем мин Казанга, шушы уку әсбаплары алырга. Аннан тиеп кайттым. Куян кеше алынган, хәзер авыр аңлатырга ул турыда. Менә шуннан соң инде 74-нче мәктәптә, ул вакыттан да эшли идем әле, директор белән сөйләшеп, Заборских Вячеслав Владимирович белән татар теле укытучысы табып, ул булды Миңлегел Мухитова. Ул инде татар балаларын җыеп, без инде йорт саен йөреп, шушы туган тел исеменнән балаларыгызны укытырга җибәрегез инде, дип халык җыеп, халыкка аңлатып, халыкка сөйләп, менә шушылай итеп укытучылар башланып китте. Аннан соң бит әле мәчет салырга тотыну авыр эш, чөнки улай бер җирдән башлана. Менә җирне алу башланды инде, Аллага шөкер, шушы туган телдән Сыдиков Ирек бабайлары белән бергә җир алдылар. Ул Ларина урамы 22-24 йортлар урнысы 2 җир булып чыкты. Менә шуннан соң инде хәрәкәт ныгайды. Али Тугушев китте, ул туган телдә йөреп, икенче урынбасарые китте Уфага проект артыннан. Проектны алып кайтып, бабайлар кулына тапшырып, менә шуннан чын исәптә инде китте бит бу эшләр. Анда да ансат булмады. Габдулла бабай хәзрәт Тольяттида иң олы картларының берсе бер вакыт мейешле торган школга килде дә, балам ди, берәр кеше табасы иде бит ди. Менә ди җирдә бар ди, проектны да ди ясаттык инде ди. Менә бер кеше кирәк иде башлап җибәрергә ди. Берәрсен ди табасы. Тыңлап торабыз, җыелабыз бит инде туган телдә. Сөйлиләр бар да, әйе кирәк мәчет, әйе төзергә кирәк, катнашыр идек. Булышыр идек, тагал бер кемдә алынырга, үзем алынам, эшлим дигән сүз әйтүче юк. Аптырап калдык бит. Бабайлар инде хәтерләре калып вакыт үтә, җирне алырлар инде кире, тагын җирне тартып алырлар инде, нишләргә инде Ходаем, дия-дия. Бүтән чара калмады. Шәһәрдә архитектор булып эшли Ринат Бикташов. Ставропольский районның главный архитектор иде. Бик әйбәт. Татар малае. Аның белән чыраштыкта бу булай ди. Роза апа ди, әйдәгез ди. Кадамников. Владимир Васильевичка ул вакытта ВАЗ генеральный директоры. Ход язык ди. Сездән башка ди моны ди беркем ди эшли алмас ди. Сез ди моны башлап бирисез инде барыбер халык әйдәүче ди. Мин ди проектка төзәтмәләр кертәм дә ди. Әйдәгез ди ход язык та ди. Ирек абыйны алыйк нигә. Главный строитель ясап. Әйткән сүз аткан ук язык бит. Язык да бер ишкеннән Каданниковтан хәбәр килә. Каримов Иритне средний заработный платага калдырып, мәчет төзергә чыгарырга рөхсәт бирәм. Менә шулай итеп, мин инде ул вакытта инде без байтак кына халык белән эшли башлаган идек. Бизнесменнар, татар малайлары берсен-берсе тартып чыгара-чыгара, һәр берсенә йөреп, һәр кичне машинага утырып чыгып китәбез дә, телефоннар аша сөйләшеп, тегеләр белән очрашып, менә шушылай итеп башланып китте бит.
Менә бу мәчет төзелеше башлангачтан төрле кешеләр килеп керде сезгә. Менә бу егетләрне ничек берләштерә алдыгыз? Нинди хисләр белән алар кушылдылар? Чөнки бер-берсенә һич кенә дә сыйнфы яктан якын булмаган ирләр очрашты. Ә сез араларында бердән бер хатын-кыз идегез.
Ул вакытта авыр еллар иде. Аннары безнең Тольятти шәһәре үзенә бер аерым шәһәр. Дөрестән дә кешеләр күп иде, төрле группалар. Ләкин аларны бер әйбер оештыра иде. Барсы да аңлы зиһенле кешеләр бит. Барсының да семьясы бар, бала үстерәләр. Бер генә сүзем шул иде. Егетләр, балалар, татар балалары динле, укымышлы, үз милләтенә яраклы хезмәт күрсәтә торган кешеләр булырга тиеш. Без аларны болай сөйләп кенә берни дә эшләтә алмыйбыз. Менә мәчет төзеп мәчет аша динебезне күтәреп, халкыбызны күтәрәләбез дип сөйләдем.
Самарның Тольятти шәһәрендә мәчет төзеткән Роза Кәримова белән Шамил Баһауддин сөйләште.